Ռադիո Մարիամ համախմբվենք քրիստոնեական ու հայկական արժեքների շուրջ։
Հաճախ մեզ մանիպուլացնում են բարերի միջոցով, ու հաճախ լուրերը տալիս են այնպես, որ ունկնդիրը, դիտողը կամ կարդացողը չի հասկանում, թե ինչպես մանիպուլացված։ Այսօր հենց բարերի մանիպուլացիայից էլ խոսելու ենք մեդիա հետազոտող Մարիամ Կարապետյանի հետ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Կարապետյան հրավերն ընդունելու համար։
Ես էլ շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։
Տիկին Կարապետյան, ուզում եմ առաջինը հենց սկսենք այդ պարազիտ բարերից, հա, խոտան բարերից, ինչի ենք մենք առաջարկ սկսում իրենց տեքստերում օգտագործել, ոնց է ստացվում այդ։
Հետաքրքիր հարց ես տալիս, փաստորեն խոտան բարերը դիտարկել մանիպուլյացիայի կոնտեքստում, հա, այդպես է ստացվում։
Հա։
Խոտան բարերը ընդհանրապես լինում են ինչի հետևանքով, լեզվին վատ տիրապետելու հետևանքով, նաև միտքը, սեփական միտքը հստակ չձևակերպելու և միտքը ինքդ քո մեջ հստակ չունենալու բերումով նաև։ Ընդհանրապես այդպես, եւ խոտան բարերը հավանաբար այդքան վտանգավոր չեն, ինչքան որ այն բարերը, որոնք միտումնավոր են խոտան դառնում, այսպես ասեմ, հա։ Խոտան բարերը իհարկե բան են անում, մի տեսակ այսպես լողացող լեզու են ստեղծում, լեզվական ընդհանուր միջավայր, ընդհանուր կոլորիտ, որ անպայման ինչ որ նշանակություն ունենում է լեզվական կոնտեքստի վրա, որովհետեւ մենք բոլորս, որ խոսում ենք ինչ որ լեզվական համատեքստում միջավայրում ենք արդեն խոսում, անպայման ինչ որ նշանակություն ունենում են, բայց ես ավելի զգուշանում եմ այն միտումնավոր սարքված խոտաններից, կարծում եմ դրանք ավելի վտանգավոր են։
Իսկ ինչպես ազատվել դրանցից, եթե մենք ենք սկսել անգիտակցորեն կամ ենթագիտակցորեն դրանք օգտագործել։
Դրանից ազատվելու ճանապարհը սեփական լեզուն բարելավելն է, ինչ որ նոր լուծում չկա, նույնն է, ինչ որ մարդիկ հազար տարի ասում են կարդալ, կարդալ եւ աշխատել սեփական լեզվի վրա, ինչքան որ շատ ես կարդում, այնքան լեզուդ ավելի հղկվում է, եւ նաեւ լսել լավ խոսք, դա շատ կարեւոր է, թե ինչ լեզվական միջավայրում ես կրթվում, ես լսում, ում խոսքն ես լսում, օրինակ հեռուստաեթերի հայերենացումը ունի ենում է նաև ես տեսակետից հետևանքներ, որ երեխաները մի դեպքում սկսում են ավելի շատ հայերեն բարեր օգտագործել, մի ուրիշ դեպքում ընդհակառակը, երբ որ այդ հայերեն օգտագործելը բացասական իմաստով է լինում, հայերեն բարեր, որոնք ժարգոնային են, եւ այնպիսի բարեր, որ ավելի լավ է չասվեին այդ բարերը հայերեն, քան թե որ ասվում են, այսինքն եթերի հայերենացում համ դրական նշանակություն ունի, համ բացասական, դրական է իհարկե, որ մեր լեզվով են անվանելի դառնում հասկացությունները, հարաբերությունները, մյուս կողմից նաև բացասական է, որովհետև տեսնում ենք, թե ինչքան աղբ կա եթերում, եւ այդ աղբը բնականաբար ազդում է մարդկանց վրա։
Ես ինչքան հասկացել եմ, սովորաբար այդ հեռուստացույցից գալացող ժարգոնները, այդ խոտան բարերը, իրենք սովորաբար սիտքոմներից կամ հումորային հաղորդումներից են գալիս, ճիշտն ասած լուծումը չգիտեմ, որը կարող է լինել այս դեպքում, դրանք վերացնելը թե չէ, բայց ամեն դեպքում ես նկատել եմ նույնիսկ իմ փոքր ժամանակ եմ այդ հիշում այդ պատմությունները, որ երեխեք սկսում էին դրանք օգտագործել, որովհետև հումորային հաղորդումներում դրանք օգտագործում էին ևս, այդ էր հիմնական խնդիրը։ Իսկ Տիկին Կարապետյան, պիտի ազատվենք իրենցից ընդհանրապես, թե իրենց պիտի փոխարինող ինչ-որ բաներ գտնենք։
Ամենաբարդ հարցն է իրականում, որովհետև միջի խոսակցական հայերենի հարցին պիտի էլի վերադառնանք, չունենք այդպիսի խոսակցական հայերեն, ես այս մասին ոչ միայն ես, շատ են ասում, որ չունենք խոսակցական լեզու, էլի պիտի կրկնեմ, քանի տեղ իմ ասած մտքեր է սառումով, էլի պիտի Բայադյանին, Հրաչ Բայադյանին ցիտեմ, որ ասում էր, հայերենը այդպես էլ չունեցավ սոցիալական խավ, որի լեզուն կլինի գրական հայերենը, որովհետև մշակվել էր գեղարվեստական գրականության մեջ, եւ այդպես էլ չունեցավ սոցիալական խավ, որի լեզուն որ կլինի։ Այստեղ այդպիսի խնդիրներ կան բնականաբար, եւ երբ որ ասենք նայում ենք խորհրդային տարիների եթերը, շատ են, չէ, օրինակ բերում խորհրդային տարիների եթերը որպես մաքուր հայերենի օրինակ, բայց էյերի կիրառությունը, թեկուզ էյախոսությունը, որ հիմա համատարած միտում կա փոխարինելու այախոսությամբ, չէ, ինչու է այն բնական, ենթադրենք խորհրդային խորհրդահայ կատակերգություններում, որովհետև ընդհանրապես այդ մշակութային համատեքստը իր պայմանականությունների օրինականացմամբ եւ այսպես մի քիչ բան ձգված բանով, կեցվածքով, ձգված ոչ միայն ֆիզիկական կեցվածքով, այլև լարված այսպես վերջը գրաքննության միջավայրում ես, ինչ որ իդեոլոգիական, գաղափարախոսական բարձր նշաձող սահմանած, այսպես ինչ որ պայմանականությունների ակտիվ միջավայրում ես, այս դեպքում այդ պայմանականությունների մեջ էյախոսությունը եւ քաղաքական հայերենը նորմալ է նայվում, որովհետեւ հասկանում են, որ սա պայմանական բան է, այդ պայմանականության շարունակականությունն է, շարունակությունն է։ Իսկ հիմա, երբ որ այդ պայմանականությունները դուրս են եկել անհատական ազատությունների եւ բնականության հավակնությունների ժամանակում մենք ապրում, արդեն խնդիրներ են առաջանում։ Լավ, մինչեւ որտեղ կարելի է թույլ տալ սեփական այդ բնականություն ասվածը եւ ում բնականությունը թույլ տալի վերջո, չէ՞, որ ասենք իմ բնականությունը, մյուսի բնականությունը իրարից տարբեր են, ես իմ տանը ուրիշ կերպ կխոսեմ, մեկ ուրիշը իր տանը ուրիշ կերպ կխոսի, չէ՞, որ բնականության սահմաններ էլ կան, այստեղ ուղղակի ինչ որ ունիվերսալ համընդհանուր լուծում չկա, հավանաբար լեզուն պիտի եփվի, մշակվի, մինչև մի օր ունենանք այդ սոցիալական խավը, որի լեզուն կլինի քրական արևելահայերենը, այսպես ասել։
Իսկ չգիտեմ, մտածել եք այդ ինչի չկա այդ սոցիալական խավը, որի համար քրական հայերենը իրենց լեզունը
ասես։ Շատ բարձ կիրառության ասպարեզներ չի ունեցել այդ քրական հայերենը։ Էլ եմ ասում, գրքերում եմ մշակվել գեղարվեստական քրականության մեջ, իսկ տեսեք, երբ ունեցանք այսպես զանգվածային քրագիտություն սովետական տարիներին, չէ՞, խորթային տարիներին, այդ ժամանակ էլ արդեն ռուսերենի գերազանցություն եւ բանի նույնիսկ հայերենի ազդվածություն ռուսերենից որոշ իմաստով առոգանության, չէ՞, վերում են ռուսերենի առոգանությամբ խոսել եւ այլն եւ այլն, այստեղ էլ բանը ինտելեկտուալ խավերի լեզուն էլի ռուսերենն է, չէ՞, խորթային տարիներին, այսինքն հայերենին էլի սոցիալական շրջանակ չի մնացել, որի լեզուն լինի հայերենը։ Եվ հիմա նոր այդ անկախության տարիները նոր այսպիսի շրջան են խմորումների, երբ որ լեզուն, քանի որ հասարակությունը տրողվում է, չի տրողվում, այսպես բաղկացած է, վերջապես երևում են այդ տարբեր շերտերը, հասարակության մեջ հնարավոր են տարբեր շերտեր, ուրեմն նաև հնարավոր կդառնան տարբեր լեզուներ։ Ահա, եւ ինչքան շատ զարգանան այդ հասարակության շերտերը, ինչքան բազմազան դառնա հասարակությունը, էլի այդ անհատական ազատությունների խրախուսման հաշվի, այնքան ավելի տարբեր լեզուներ կունենանք, տարբեր հայերեններ կունենանք։
Բարբարները դրանց մեջ չեն մտնում։
Բարբարները կենթանի լեզվի անպայման շատ կարևոր մասն են։ Բարբարների վիճակը ես հիմա շատ ավելի լավ եմ գնահատում։ Իմ կարծիքով բարբարները շատ ավելի լավ վիճակում են, քան քրական հայերենը։ Հիմա մենք պիտի մի քիչ քրական հայերենին տեր կանգնենք, ոնց որ թե այդ վիճակում ենք։ Բարբարները, որովհետև կիրառվում են իրենց համատեքստերում, դա անպայման կենթանի լեզվի հարստությունն է, հրաշալի է, լավն են մեր բարբարները, համուհոտով են, դեսը դենը, բայց մենք իսկապես քրական հայերենի մասին մտածելու բան ունենք այսօր։
Տիգին Կարապետյան, առաջարկում եմ երաժշտական ընդմիջում, այնուհետև շարունակենք եթերը։
Նորեն ձեզ փայփայել, եւ միշտ պարտք ենք ձեզ պարտքնենք գնալ, բայց դեռ քիչ ենք մենք ձեզ փայփայել, եւ միշտ պարտք ենք ձեզ պարտքնենք գնալ.
Շարունակելով եթերը, հիշեցնեմ, որ Գրեգետի եթերում խոսում ենք Մարիամ Կարապետյանի հետ, ու Տիգին Կարապետյան ինչպես է ազդում մանիպուլյացիան մեր վրա, արդեն մի քիչ մանիպուլյացիայի այդ մասին վերադառնանք, հա։
Էլի ինչ որ ունիվերսալ սպառող չկա մանիպուլյացիայի, այսպես բնականաբար տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են սպառում կամ տարբեր կերպ են ենթակա այդ մանիպուլյացիաներին, բայց կարծում եմ մեծ հաշվով շատ ենթակա են, այսպես կարող եմ նույնիսկ ասել, որովհետև քանի որ էլի այսքան ոչ պաշտպանված լեզու ունենք, ոչ պաշտպանված լեզու ոճերի իմաստով, ոճերի ազդեցիկության իմաստով, ոճերի մտածվածության իմաստով, շատ ոչ պաշտպանված վիճակում ենք մենք, հետևաբար հեշտ ենք նաև մանիպուլացվում, իսկ մանիպուլյացիայի կարևոր գործիքներից մեկն էլ այդ լեզուն է։ Եթե մենք այսպես ամենահասարակ բան ասելու համար մեկ էլ այսպես տղաները իրար այդ խոսելիս պիտի ասեն հորս արև, որովհետև ես վերջերս քայլում էինք ես ու ամուսինս, այդպիսի բան ականջներովս ընկավ, և ասաց, հավանաբար նրանց է, որ այնքան են սուտ խոսել, որ էլ մի սոտից բան ասելու համար պիտի դա ասեն, որպեսզի խոսքը ազդեց հավաստի հնչի։ Հիմա եթե այդքան էժանացել և իջել է խոսքը, բնականաբար մանիպուլացնելն մարդկանց շատ ավելի հեշտ է։
Իսկ ինչպես հասկանենք այդ տեքստը, որը մենք կարդում ենք կամ որը մենք լսում ենք, ինքը մանիպուլյատիվ է, թե չէ։
Այստեղ մեդիա գրագիտության ձեռնարկները օգնության են գալիս, շատ օգտակար բաներ ունեն, հուշումներ ունեն, ինչպես կողմնորոշվել, բայց ինձ թվում է, այսպես լեզվի ընկալում ավելի քննադատական դարձնելու համար ամենահարմար վայրը դպրոցն է։ Մոտ 1 տարի առաջ էր կարծեմ, թե 2, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը ինձ հրավիրել էր դասախոսությունների շարքի ուսուցիչների վերապատրաստման, մեդիա գրագիտության, շատ լավ նախաձեռնություն էր, որ մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը պարբերաբար դա անում է, երբ որ պետք է մեդիա գրագիտության դասընթաց անցնեն և դա իրենց փորձը փոխանցեն իրենց դպրոցներում, կամ ինտեգրված դասի ձևով, կամ էլ խմբակի ձևով։ Ես մի այդպիսի հոդված էլ գրեցի, հայոց լեզվի դասավանդումը մեդիա գրագիտության զարգացման հաստատութային հարթակ։ Ինչ է սա նշանակում, որ հայոց լեզվի դասերի միջոցով դու նաև սովորեցնում ես մեդիա գրագիտություն, և այդ կարին նաև շատ գործնական խորհուրդներ, կոնկրետ էս թեման, ասենք գործիական հոլովը ուսումնասիրելիս, բանը ազական թեման ուսումնասիրելիս, ինչպես այդ թեմաները դարձնել մեդիա գրագիտության մասին խոսելու առիթ նաև։ Իրական շատ լուրջ հարցեր կան էստեղ, որովհետև լեզվի այդ գործիքայնացում, կարելի ասել, այդ լեզվի գործիքայնացում ամենահարմարը հենց դպրոցում կարելի անել, որովհետև ամենաշատը, այսպես գիտակցված ձևով, երեխեքը շփվում են լեզվի հենց դպրոցում։ Դրա համար կարելի է այս միջոցներով, դպրոցում դասավանդման միջոցով, ապագա քաղաքացիներին կամ ներկա եւ ապագա քաղաքացիներին ավելի պատրաստված դարձնել։ Ու նաեւ ցույց տալ, որ հայերենը այսպես անորոշ բան չէ, հայերենը միայն քերականություն չէ, հայերենը նաեւ կարող է բաներ ունենալ, սոցիալական նշանակություններ ունի, որ այս բառը, երբ որ ասացին այս ոճով, ասացին ժողովուրդ, անխնա տարածեք, այս ոճին պետք է կասկածել, որովհետև այս ոճը ունի կոնկրետ սոցիալական բան, այսպես ուղերձներ, եւ ունի այսպես շատ վթարներ, որոնք պետք է տեսնել, կարդալ եւ ընկալել։ Ու նաեւ այսպես մի տեսակ քաղաքական հարց է դառնում հայերենի համար, ինչի մասին է այսօր հայերենը։ Այդ հարցը ինձ դուր է գալիս, ես դա պատճենեցի իմ միտքը չէ, ինչի մասին է հայերենը, որովհետև դա այսպես մի անգլիացի հեղինակի մոտ էր, ինչի մասին է անգլերենը, ենթադրենք դպրոցական անգլերենը, ես կարող ենք նաև մենք էլ հարցնել, ինչի մասին է այսօր հայերենը, որովհետև դա իսկապես քաղաքական հարց է, արդյոք մեր լեզուն բեռնված այդ սոցիալական նշանակություններով, սա էլ արդեն իմ միտքն է։
Իսկ ինչի մասին է հայերենը։
Այ տեսեք, հիմա մեզանում հայերենը կամ սրբազան լեզու է, որով խոսել են մեր նախնիները, այսպես այդ դիրքում է հայերենը, կամ էլ սիտքոմների լեզու է հայերենը, և կամ էլ դպրոցական քերականության ծայրահեղ վիճակների լեզու է այսպես հայերենը, և բավականաչափ մտածված չէ, ինչքան որ կարիք կա մտածելու, այսպես կողքից դիտված չէ, պատշաճ ձևով եւ համապատասխան ատյաններում լավ կիրառված չէ, եւ այլն հազար ու մի հարց կա։
Եկին Կարապետյան, այս ամեն ինչի կոնտեքստում իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ շատ հաճախ մարդիկ անում են մանիպուլյացիաներ գիտակցված ու անգիտակցված, օրինակի համար 2020 թվականի պատերազմից հետո շատ է շրջանառվում կապիտուլյացիա բառը, այնինչ այդ կապիտուլյացիա բառը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ոչ մի երկրի նախագահի կամ չգիտեմ ղեկավարի մեջ դրան չէին մեղադրել, ու մենք էլ սկսել էինք այդ թելին թելվել, չգիտեմ ուրիշի ջրաղացին ջուր լցնել, ու բոլորս կամ չգիտեմ մարդկանց գոնե մեծամասնությունը սկսել էր այդ բառը կիրառել, ոնց անգիտակցական այդ մակարդակի մանիպուլյացիաներից խոսապենք, ոնց հասկանանք, որ այս բառը մանիպուլյատիվ էր, ու մեզ մանիպուլացրել են, ու մենք էլ այդ շղթայի մանիպուլյատիվ շրջանի մեջ ենք ընկել, կամ ոնց պայքարել դրա դեմ էլի։
Ցավոք, հեշտ լուծում չկա էլի, միակ տարբերակը սեփական հարաբերությունը լեզվի հետ միջնորդավորված դարձնելն է, լեզուն չընկալել որպես բնական բան, այնոր խոսում են, մեզ թվում է թե բնական է որ խոսում են, եւ բոլոր մտքերը որ այսպես հորդում են, հոսում են, բնական մտքեր են, եւ նորմալ է իրենց այսպես կարգին է, բնական է, տարակուսելի չէ ինչ-որ բառային ձևը, որոնցով այդ մտքերը ձևակերպվում են, սրան նպաստում է նաև համատարած հեգնանքի մթնոլորտը, չէ՞, որ մենք այսպես հեգնանքի գերիշխանության պայմաններում ենք ապրում, երբ որ հեգնանքի գերակայության պայմաններում ենք ապրում, բնականաբար ամեն մի բան, այդպիսի պիտակ բառ հնչում է այսպես հարմար կարչելու առիթ, որ ուխ մի հատ էլ այսպես լավ հավեսով բան քննադատելու բառ ունեցա ու հեգնելու, այսպես ոչ այսպես խորը իմաստների կարիք այսօր չունենք, ոնց որ թե պիտակ բառ լինի, ասենք որ ավելի վիրավորական հնչի, այսպես մի տեսակ էսթետիկա կա այս ամենի մեջ, բայց այնպես էսթետիկա, որ անպայման էժան էսթետիկա, այլ սիրտքային էսթետիկայի բանում ենք մեկ ապ միջավայրում ենք ապրում, նաև քաղաքականության հարցերն ենք այդպես քննարկում, ամեն տեսակի հարցեր, նույնիսկ տեսեք այս վերջերս շատ տարածված բաներ հայու գեն էին ասում, հրհրում էին, չէ՞, հրհրալու առիթ էր, իհարկե դա հեգնում է մի կողմից բանը, այդ ստից ազգայնականության այդ պաթոսը, այո, բայց մյուս կողմից ինքն է դառնում արդեն կարծրատիպ ու այդքան նույնքան վատ, նույնքան մերժելի, ինչքան որ այդ ազգայնականության պաթոսը, էլի եմ ասում, ոչ մի այսպես փրկարար լուծում բուժամիջոց չկա, միակ տարբերակն է մի քիչ ավելի, եթե ասենք երեխաների մասին է խոսքը, մի քիչ ավելի շատ խոսել երևի երեխաների հետ, էլի դպրոցական ծրագրերի միջոցով բան անել, լեզվի հետ հարաբերությունները քննադատական դարձնել, օրինակ երբ որ հանձնարարում ես երեխաներին հեռուստաեթերից բան անել, դուրս գրել, լսել հեռուստաեթերը եւ դուրս գրել բաներ, օրինակ ինչ էր, ընդգծված ոճով ձևակերպումներ, իսկ այդ ընդգծված ոճը շատ կարեւոր է, չէ՞, մեդիա մանիպուլյացիաների ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է, այստեղ արդեն երեխան մի տեսակ զինված է լինում հարցով, երբ որ դու հարցով զինված ես նայում ինչ որ բանի, արդեն միջնորդավորված է քո հարաբերությունը, երբ որ այդ միջնորդավորված հարաբերությամբ ես խոսում ինչ-որ մի բանի մասին, մասին դու արդեն պաշտպանված ես որոշակի իմաստով։ Իսկ եթե հասուն տարիքի մարդկանց մասին է խոսքը, որոնց միտքը արդեն ավելի կարծրացած եւ ավելի կաղապարված է, այստեղ շատ դժվար է, ավելի դժվար է, որովհետեւ մեր միտքը այսպես տևականորեն այլասերվել է, այլ սիտքոմներով էժանացվել է, խոսելու լեզու չունենք, ինչպես խոսել, որ կրավորական չհնչի այդ լեզուն, որտեղ մինչեւ այդպիսի հեգնանքի մթնոլորտին հարիր բար չասես, խոսքդ բան չի լինի, չի ընկալվի, հա։ Եվ երբ որ նայենք, ասենք, Facebook-ում ովքեր են հազարավոր լայքեր հավաքում, հազարավոր հավանումներ ունեն հենց այն տեքստերը, որտեղ այդ պարզ մանիպուլյատիվ, այնքան պարզ մանիպուլյատիվ հնարքներ են կիրառվում, ու չեմ ասում պարտադիր միտումնավոր, բայց այդ մարդիկ էլ էս հասարակության էս մթնոլորտի ծնունդներն են եւ կիրառում են շատ հեշտությամբ եւ մարդիկ էլ հավեսով ընկնում են դրանց խայծը, գակուլ են տալիս դրանց խայծը։
Ինչ կարապետյան մեկ անգամ էլ երաշտություն լսենք ու արդեն շարունակենք եթերը, ու այս անգամ կուզենք խոսեմ վայնագրերից ու մանիպուլյատիվ վայնագրերից։
Ծաղիկ փնջելով սարվորի հետ ես, ծաղիկ փնջելով սարվորի հետ ես, սև ձիուս վրա դեր դուրն եմ եկել, դուրը փակտես էլ մոլոր մնացել, սարի սիրույա, սարի մեխաբե, աղջ է ինչ մեխա, Siro grape Sari siruya Sari mekhape Ach che inch mekhan Siro grape Մեջես մեծացել, ծաղկան սոլերով մազերը թացել, ծաղկան սոլերով մազերը թացել, մազերի բույրը հերվից է գալիս, ձեպ յուրը մերում սրտիս է
Rock, babe.
Գրեգետի եթերում շարունակում ենք եթերը եւ այսօր հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Մարիամ Կարապետյանը ու շարունակում ենք խոսել մանիպուլյացիայից ու այս անգամ արդեն վերնագրերի մանիպուլյացիայից։ Իգին Կարապետյան, առասարակ սոցիալական մեդիայում ոնց է աշխատում այս վերնագրերի մանիպուլյացիան, ամենաէդ տարածված դեպքերը, հա՞։
Իհարկե, այստեղ էլ մեդիագրագիտությունը այսպես դասական դարձած պատասխաններ ունի, անուն էլ ունեն դրանք խայծ վերնագրեր, clickbait վերնագրեր են ասում, բազմաթիվ տեխնոլոգիաներ կան վերնագրերը մանիպուլյացիոն դարձնելու։ Սկսենք ամենապարզերից, այն որ լրագրողն ինքն էլ չի նկատում, դա ես ուսանողներին էլ եմ հաճախ ասում, ցիտատ վերնագրերը շատ այսպես բանը վտանգավոր կողմ ունեն, երբ որ մեջբերում ես անում ինչ որ ամբողջական տեքստից մի փոքր մեջբերում, ինչքան էլ որ դա ուժեղ չի, ինչքան էլ որ հետաքրքիր լինի, միևնույնն է դու ամբողջ ասելիքը հանգեցնում ես մեկ մասնավոր մտքի, եւ եթե անգամ դա այսպես սենսացիա չպարունակող միտք է, միևնույնն է բովանդակությունը տեստեղ տուժում է եւ դու արդեն խափում ես ընթերցողին եւ արդեն կողմնորոշվում ես, առնվազն կողմնորոշվում ես, թե ինչն է քեզ համար ավելի հետաքրքիր եղել
այստեղ,
այո, հետո հպանցիկ ընթերցանության ուղղորդիչներ կան, չէ՞, տեքստը այսպես հերու-հերու պարբերություններով եւ ամեն մի պարբերությունը ինչ որ մի գայթակ խիճ բանով սկսել, եւ Facebook-ում էլ պարբերություններ ենք մենք մեջբերում վերնագրերի հետ նաեւ, այդ պարբերություններն էլ էլի այդպես մասնավորեցնում են մտքերը, հանգեցնում են մեծ ասելիքը փոքր մտքի, սա ամենանմեղ դեպքերը, բայց ինչ ասել են դեպքերի մասին, երբ որ միտումնավոր սխալ են մեջբերում, միտումնավոր կոնտեքստից կտրում են միտքը, սա ամենատարածվածն է եւ ամեն քայլափոխի կարելի է տեսնել, երբ որ մարդու միտքը կոնտեքստից կտրվում է եւ միանգամայն այլ կերպ է հնչում, իսկ մարդիկ արդեն այսպես հավես չունեն ամբողջը կարդալու, որովհետեւ էլի մեխանի հեգնանքի մթնոլորտի պայմաններում կարեւորը բանն է, այսպես ուժը խնչող արտահայտությունն է, պիտակ է, հնչեց, լավ է, կարելի է ծամծմել, վրան սեփական մտքեր ավելացնել եւ ոչ ոքի չի հուզում այդ ինտելեկտուալ մակրասիրությունը, էլի որ մինչեւ վերջ հասկանաս, լավ, բայց ինչ է ասել էս մարդը, ինչ կոնտեքստում դա հնչեց, իսկապես մեզ շատ է պակասում այդ ինտելեկտուալ մակրասիրությունը։
Ըստ ումս սրանից մի այսպես աստիճան ցածրել կա, երբ որ դիտվում սոնք կայքերը ինչ որ սենսացիա ու նման դեպի շոր վերնագրերով են անում, տեսեք թե ինչ է եղել այստեղ կամ ու շատ-շատ այն ես վերջերս։ Իրապ վերնագրերից խոսեցինք ու վերջերս այս երևույթն է տարածված համացանցում, երբ դրա միջոցները վերցնում են օրվա կտրվածքով կամ շաբաթվա կտրվածքով նյութերը, տեքստը կարճացնում են ու տալիս են այդպես ու ներկայացնում են օրինակ որպես օրվա դեպքերի իրադարձությունները։ Ուզում եի հասկանալ, եթե լրագրողն է դա անում կամ լրատվամիջոցն է անում, արդյոք այստեղ էլ պետք չէ զգուշանալ, որովհետև շատ հաճախ նույնիսկ եթե ակտիվ հղումներ են դնում, մեծամասնությունը չի մտնում դրան կարդալու, արդյոք պետք է զգուշանալ, որովհետև ամեն դեպքում մեր սուբյեկտիվ ընկալմամբ ենք մենք այդ ամեն ինչը ներկայացնում։
Անպայման ցանկացած բան վերապատվում, ցանկացած մեջբերում բնականաբար նշանակում է ինչ-որ համատեքստից ընտրված որևէ միտք, եւ այդ ընտրությունը երբեք անմեղ չէ իմաստի տեսակետից, ինչ ես ընտրել, ինչու ես ընտրել, հազար մի հարց կա այստեղ, ինչ քաղաքական դիրքից ես ընտրել կամ հակառակ դիրքի բացակայությունից ես ընտրել, այսպես ասեմ բառադիությունից ես ընտրել, անհետևողականությունից ես ընտրել, ամեն ինչ հաշիվ է այստեղ, շատ հաճախ ամեն ինչ լինում ավելի շատ այդ անհետևողականության եւ էլի փնթիության արդյունքում, այնպես չէ որ միայն դավադրություն ների հետ գործ ունենք մենք, եւ ավելի շատ ընդհանուր կրթական մակարդակի, մասնագիտական ворակների եւ ելի եմ ասում ընդհանուր այդպես դիսկուրսիվ մթնոլորտի հեգնանքի գերակայության պայմաններում բնականաբար սա խնդիր է, ինչ էլ որ մեջբերում անես եւ դնես իբրև այսպես ընդրված հատված, այդ ընդրված հատվածը ես արդեն հուշում է որ ինչ որ բան այ հենց այս կողմից պետք է նայ, շրջանակ ես դնում իրականությանը, բնականաբար այդ շրջանակման հետ գործ ունենք ամեն առիթով այսպես։
Ենթադրենք մի օրինակ, երբ չգիտեմ ակտիվ հղումով ընթերցողը գնացել է ու շարունակել է կարդալ ինչ-որ նյութ լրագրողական հոդված կամ քաղաքական վերլուծություն, ու այդ քաղաքական վերլուծությունը անդադ այսպես մի շրջանակի շուրջ է պտտվում։ Ոնց հասկանալ, որ այդ նյութը, նյութի մեծ հատվածը գոնե շատ կրկնվող բաներ են, այսպես տավտոլոգիա, այսպես ասած, դա տավտոլոգիան նույն կրկնվողականությունն է, չէ՞, ավելի ու ոնց այդ ամեն ինչը հասկանալ, ու հասկանալ, որ այդ նյութը ոչ մեկիս ոչ մի օգուտ չի տալու, ու չշարունակել այդ նյութը կարդալ։ Ինչ որ այդպես հմտություններ կան, որ դու որպես ընթերցող արդեն օգտագործում եք դրանք կարդալիս կամ չգիտեմ բացելիս։
Պարզապես իմ քիմքը արդեն վարժված է, ես տեսնում եմ նշաններ, երբ որ տեսնում ես ակնհայտ մարդը չի տիրապետում իր խոսքին, եւ եսի գերաշահում, ինչ ասեմ, գեր արտադրություն, երբ որ տեսնում ես մասնավոր սեփական փոքր կարծիքի, չգիտեմ ինչ անել, այսպես բարձրացում, երբ որ ասենք ունիվերսալ ճշմարտություն է ասում, բայց պիտի անպայման շեշտի, որ ինքն է դա ասում, ինչպես ես ասել եմ, եսպես մեր Facebook-յան այսպես կարծիքի առաջնորդները հիմա շատ են, չէ՞, բանեցնում են ոճը, ես ասել էի, եսպես, բայց ունիվերսալ բան է ասելու հետո, բոլորին հայտնի բան է ասելու, այսինքն կան որոշակի հմտություն, որոնք թույլ են տալիս տեսնել տեքստի որակը, այդ գրողի որակը, ինտելեկտուալ որակը, այսպես ինչ կարելի ասել։ Էլի այստեղ պիտի ասել, որ երբ որ տեսնում ես կոնկրետ կրկնությունները, հեշտ է տարբերելը մի քիչ ավելի փորձված ընթերցողի համար, տեսնում ես մի միտքը հազար ձևով շրջանառվում է, մի քիչ գունավորմամբ, հաջորդ պարբերությունում էլ է նույնը, այն մյուս պարբերությունում էլ է նույնը, այստեղ հեշտ է ավելի շատ փորձված ընթերցողի համար հեշտ է, բայց մի այսպիսի բան էլ, ավելի շատ տեքստեր կարդում են այն մարդիկ, ովքեր տեքստերի հետ աշխատելու որոշակի հմտություն ունեն, եւ ինձ թվում է, որ տեքստերը չէ, որ հիմնականում ծուղակներ են արտադրում, հավանաբար ելույթներն են ավելի շատ բանավոր խոսքն է ծուղակներ արտադրում,
պոպուլիզմի դրսևորումներից մեկն է,
որովհետեւ ահա այն մարդը, որը սիրում է տեքստեր կարդալ, տեքստով է բանանում, այսպես հարաբերվում լուրերի իրականության հետ, այդ մարդը արդեն նաեւ որոշակի բանի փորձվածություն ունի, քիմք ունի, որ որսում է տեքստի հնարքները, ոչ պարտադիր չէ հավասար չափով, շատ կամ քիչ բնականաբար, բայց այդ ու ամենայև տեքստի հետ աշխատելու ինչ-որ հմտություններ ունի այդ մարդը, ավելի շատ որոգայցներ ստեղծվում են այսպես ավելի շատ բանից, հենց բանավոր խոսքի, և ապա նաև դրա գրավոր տարբերակների բազմացման արդյունքում, երբ որ ինչ-որ մի ելույթ է լինում, ենթադրենք, ապա դրա սղագրությունը, էլի այդպես ցիտատների ընտրություն, և այդ ցիտատներն էլ էլի են հակիրճացվում, էլի են կրճատվում, մինչև որ դառնում են բամբասանքի մակարդակի պիտակներ, ահա, այսինքն այսպես ուղակը ոնց որ թե այդտեղից է ավելի ակտիվ, սկսվում է բանավոր ելույթներից, հետո վերածվում է տեքստի, այդ ձևով է տեքստը վտանգավոր դառնում բանավորի գերազանցությամբ, էլի այսպես, իսկ այն տեքստը, որը հենց ի սկզբանե արտադրվել է որպես տեքստ, այդ տեքստերը կարդում են ավելի շատ մի քիչ փորձված բաներ, ընթերցողները, և ավելի քիչ են հայտնվում որոգայցներում, ես էլ այսպես։
Եկին Կարապետյան, առաջին կուրսում էի երբ սովորում, ես ինձ թվում էր, որ մեդիան այդքան վատ վիճակում չի, բայց գնալով ինչքան հասկանում եմ, ու առասարակ փորձագետները ինչքան շատ են խոսում, նույնիսկ մանիպուլյացիաները, եթե ժամանակին դու կարողանում էիր կամ չգիտեմ կեղծ վերնագրերը ավելի հեշտ տարբերել, նույն սունկ կայքերի միջոցով, հիմա ամեն ինչ ավելի է բարդացել, որովհետև ցանկացած լրատվա միջոց արդեն դարձել է ինչ-որ քաղաքական ուժի գործիքը։ Այս դեպքում ինչու է լավանալու փոխարեն մեդիան վատանում, ով որն է սրա լուծումը ձեզ։
Այդ քաղաքական պատվերների արդյունքում բնականաբար շատանում են կողմնակալ և հատուկ գործիքակազմ բանեցնող հրապարակումները, որ ակնհայտ տեսնում ես այստեղ քաղաքական շահագրգռվածություն կա, բայց իհարկե միշտ չէ, որ այդքան հեշտ է տարբերել կեղծ ինֆորմացիան, հաճախ դա կապված է հենց ուտ փաստերի ստուգման հետ, և լեզուն այստեղ այդքան օգտակար չի կարող լինել, այստեղ արդեն գալիս են բանի տեղեկությունների ստուգման այլ գործիքներ, փաստերի համեմատություն, ինչ էր, որոնում ինտերնետում, նկարների որոնում, այո, այն մեդիա գրագիտության տրամադրած տեխնիկական հմտություններ, հա։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է լեզվական կողմը, որովհետև դա իմ անձնական հետաքրքրությունների ոլորտում է, բայց նաև տեխնիկական գրագիտությունը շատ կարևոր է այստեղ։ Մանավանդ այսօր, երբ համացանցային գրագիտությունը գնալով աճում է, այդ հմտություններին էլ կարելի է հեշտությամբ սովորեցնել մարդկանց, որպեսզի որոնեն։ Եվ հետո այդպիսի կայքերի, վատ բովանդակություն արտադրող կայքերի կողքին նաև ակտիվանում են նորերը, որոշները, որոնք փաստերի ստուգմամբ են չէ զբաղվում, և փաստեր ստուգող հարթակները այսօր շատ կարևոր գործառույթ են կատարում, այսինքն այսպես կողմնակալ և քննադատելի բովանդակություն, խոտան բովանդակություն արտադրողների կողքին պիտի որ մասնագիտականության այսպես ակնկալիքները միտեղ խտանան, էլի, դա էլ լինում է, և մենք այսօր արդեն ունենք փաստեր ստուգող հարթակներ, որտեղ կարելի է ստուգել։
Բավականին լավ,
այո, բավականին լավ աշխատում են, այո։
Տիգին Կարապետյան, երևի վերջին հարցը, միշտ ասել են, որ մեդիան ինքնակարգավորվող ոլորտ է, ու պիտի ինքնակարգավորվի, բայց ես էլի են զգացում ունեմ, որ ես էլ եմ այդ գրաքննությանը միշտ դեմ եղել, բայց այն զգացում ունեմ, որ ինքը այդպես էլ չի ինքնակարգավորվում։ Արդյոք Հայաստանում մեդիան պիտի անցնի գրաքննությունը ձեզ, ինչ-որ, կամ չգիտեմ, որն է ինքնակարգավորման ճանապարհը, եթե ոչ գրաքննությունը։
Եթե իմ քիմքին մնալու լիներ որպես հետազոտողի, որպես քաղաքացու, բազմաթիվ հեռուստաալիքներ կփակվեին, բազմաթիվ լրատվամիջոցներ կփակվեին, բայց բարեբախտաբար կամ դժբախտաբար իմ քիմքին չի մնալու, և եթե ես էլ ասենք լինեի ինչ-որ լծակներ ունենայի, կզգուշանայի իմ այդ դիրքից, որտև այդ իմ դիրքը պտի արդեն միջնորդավոր էի իմ բանով, մյուս գիտելիքներով, որ ոչ, հենց որ սկսում ես բանանել, միջամտել կարծիքի ազատությանը, այստեղ արդեն հակառակ վտանգներն են։ Հիմա թե ես մի վտանգների փոսում ենք, այն մյուս կողմում էլ ուրիշ վտանգների ծուղակում կհայտնվենք, որովհետև ոչ մի երաշխիք չկա, որ նույնքան մտավոր անմաքրասեր ու անհետևողական չենք լինի այդ սահմանափակումները բանեցնելիս, ով է որոշելու, մինչև որտեղ են այդ սահմանները տարածվելու, հարցեր են, որոնք կարծում եմ պատասխան չունեն, որովհետև ինչ տարբերություն այն հասարակությունը, որտեղ այսքան հեշտությամբ բազմանում են, այսքան ճղճիմ մեկնաբանությունները, պիտակները, նույնքերպ հեշտությամբ կտրվի նաև հակառակ կայթակղությանը, ամեն ինչ սահմանափակելու, և ով պիտի որոշի որն էր ճիշտ, որը սխալ, դրա համար էլի երևի թե պիտի թողնել ինքնահոսի, ոնց զարգանա և զբաղվել կրթության հարցերով, այստեղ էլ շատ լուսավոր բան ցավոք սրտի էլի ասելու քիչ կարող ենք գտնել, որովհետև պիտի էլի խոսենք սիտքոմների մասին, որը անձամբ ինձ համար մարտահրավեր է որպես փոքր երեխաներ մեծացնող մարդու, և ընդհանրապես լեզվական միջավայրը, որում մենք ապրում ենք, սա լուրջ խնդիր է, ու ցավոք սրտի ինչ-որ ելք, փրկարար փայտիկ չկա, կախարդական փայտիկ չկա։
Տիգին Կարապետյան, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ լսելը իրականում միշտ հետաքրքիր է։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ եթերում Գրագետներ, իմ հյուրներ մեդիա հետազոտող Մարիամ Կարապետյանը, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի օրը։
Շնորհակալ եմ։
Այն արենա արե, ջիգյարս վարե, իմ սիրած յարը, ախ մինու ջահարե։ Սերան էլ են
Ճանաչան աշխատելը կարևոր է, բայց ավելի կարևոր է չմոռանալ, որ մեծ հաջողությունները տքնաճան աշխատանքի արդյունքը չեն, այլ Սուրբ Հոգու հետ մեր համագործակցության արդյունքը։
Ողջույն սիրելի ընկերներ, եթերում անդրադարձ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արշակ Ադամյանը։ Թողարկման առաջին բաժնում ներկայացնում եմ հետաքրքիր դրվագներ հայոց պատմությունից։ Եվ այսպես հայոց հին թանգարանները։ Թանգարանները շատ հին պատմություն ունեն։ Մինչև այժմ հայտնի առաջին թանգարաններ են համարվում հին Եգիպտոսի տաճարների հավաքածուները, որոնք թվագրվում են Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակով, Քրիստոսից առաջ 16-րդ դարի Կնոսի պալատի պահոցը և Նինվեի պալատի գրադարանը, որ գոյություն է ունեցել 7-րդ դարում։ Հայերը ևս հնագույն թանգարաններ ունեցող ժողովուրդներից են։ Գիտնականները դրանց նախատիպ են համարում դեռևս ուրարտական կամ արարատյան թագավորության ժամանակներում, այսինքն 9-7-րդ դարերում Տուշպայի, Էրեբունիի, Մուսասիրի, Կարմիր բլուրի ամրոցներում կառուցված տաճարների հավաքածուները, որոնցում տեղ են գտել արվեստի բարձրարժեք գործեր։ Փաստորեն թանգարանային յուրօրինակ պահոցներ են եղել հայոց հետանոսական տաճարները և արքայական պալատները։ Մեծ հրճակ էր վայելում հատկապես Երիզա ավանի Անահիտ Դիցուհուն նվիրված տաճարի հավաքածուն։ Պատահական չէ, որ տարբեր ժամանակներում նվաճողները միշտ գրավել ու կողոպտել են Մայր Դիցուհու տաճարի գանձերը, արցաններ, սկահակներ, սպասք և այլն։ Անահիտ Աստվածուհու մասին կխոսենք քիչ անց, իսկ այժմ շարունակեմ ներկայացնել հայոց թանգարանները։ Ժամանակակից իմաստով թանգարաններ ստեղծվել են արդեն միջնադարյան Հայաստանում։ 13-րդ դարի հայոց կաթողիկոս պատմիչ Հովհաննես Դարասխանակերտցին իր հայոց պատմության մեջ, որն ընդգրկում է 9-10-րդ դարերի եղելությունները, նույնիսկ հիշատակում է 3 տեսակ թանգարան՝ արքունի, եկեղեցական և իշխանական տների։ Հատուկ գանձատուն թանգարաններ են ունեցել հայոց նշանավոր վանքերը՝ Սանահինը, Հաղպատը, Հավուցթառը և շատ ուրիշներ։ Հետագա դարերում հայկական թանգարանների կազմակերպման գործը դրվեց ավելի ամուր հիմքերի վրա։ 1848 թվականին Խաչատուր Աբովյանը Երևանի գավառական դպրոցին կից ստեղծեց մի պահոց, որ կոչվում էր հայկական հնությունների կաբինետ։ Թանգարաններ ունեին Վարագավանքը, Էջմիածինը, Երուսաղեմի, Պոլսո հայոց պատրիարքարանները, Մխիթարյան միաբանությունը, որոնք այսօր էլ գործում են։ Բարեկամներ, այժմ, ինչպես խոստացել էի, կխոսեմ հայոց դիցարանից Անահիտ Մայր Աստվածուհու մասին։ Անահիտը հայոց դիցաբանության մեջ պտխաբերությունը, արգասավորությունը, ծննդաբերությունը հովանավորող դիցուհին էր։ Համարվում էր որպես գլխավոր աստվածություն Արամազդի դուստրը, որոշ ընկալումներով էլ կինը։ Անահիտի կերպարը համապատասխանում էր պարսկական Անահիտային, հունական Արտեմիսին և հռոմեական Դիանային։ Իդեպ, եթե Դիանա անունը կարդանք հակառակ կողմից, դարձյալ կլինի Անաիդ։ Կա ավարկած, որ դեպի աջ և դեպի ձախ գրություններից է առաջացել անվան այս տարբերությունը։ Անահիտ դիցուհու և ընդհանրապես մեր հեթանոսական դիցաբանության մասին մեզ հասել են խիստ կծկտուր տեղեկություններ հայ և օտար մատենագիրների գրքերում։ Հեթանոսական ժամանակներում նավասար դամսի սկզբին, այսինքն օգոստոսի կեսերին, հայ ժողովուրդը մեծ շուքով նշում էր Անահիտի գլխավոր տոնը կապված բերքի հասունացման հետ։ Այն վերածում էին պտխաբերության տոնակատարության, որի ժամանակ Երիզա ավանում գտնվող Անահիտի ամենանշանավոր ու շեքեղ Մեհյանի մոտ մեծ հայքի տարբեր նահանգներից ահրելի թվով ուխտավորներ էին հավաքվում, դիցուհու Մեհյանին բերելով բազմաթիվ ընծաներ ու թանկարժեք իրեր։ Այդ ծիսակատարություններն ուղեկցվել են երգերով, ծիսական պարերով, խնջույքներով ու հեթանոսական աղոթքներով։ Հայ մարդը Մայր Աստվածուհուց խնդրում էր, որ տարին բերքառատ լինի, հայ մայրերը շատ և առողջ զավակներ ունենան, խնդրում էին, որ նրա պարգևած առատությունը լինի այնպիսին, ինչ առատությամբ, որ իրենք էին նշում Մայր Աստվածուհու տոնը։ Այստեղ կարելի է նշել, որ հին հայոց օրացույցով տարվա առաջին ամիսը նավասարդն էր, որի առաջին օրը համընկնում է այսօրվա օգոստոսի 11-ին։ Այս ընթացքում արդեն ավարտվել էր բերքահավաքը և մարդիկ իրենց պաշարից ընտրում էին լավագույնները ընծայաբերելու համար Աստվածուհուն։ Անահիտ Աստվածուհու պաշտամունքը հայքում ծագել է անհիշելի ժամանակներից և սերտորեն կապված է եղել մայր ծնողի հանդեպ հարգանքին։ Վաղ շրջանում Անահիտը համարվել է նաև հայ դիցարանի ռազմի Աստվածուհին։ Ժողովուրդն անչափ սիրելով նրան կոչում էր ոսկե մայր, սնուցող մայր, մեծ տիկին, ոսկե ծղի, ոսկե մատն։ Անահիտը համարվել է խոհեմության և պարկեշտության մայրը, մարդկանց սնուցող, ապրեցնող և փառավորող Աստվածուհի։ Անահիտի գլխավոր տաճարը, ինչպես արդեն ասացի, կառուցված է եղել բարձր հայկ նահանգի եկեղյաց Գավառի Երիզա ավանում։ Իդեպ, սա հետագայի երզնկա քաղաքն է։ Եկեղյաց Գավառն էլ հաճախ կոչվում էր Անահտական։ Հին հույները, որ այլազգի ժողովուրդներին համարում էին քիչ զարգացած և բարբարոսներ, հիացել են Անահիտի Մեհյանով և համեմատել Ակրոպոլիսի հետ։ Քրիստոսից առաջ 34 թվականին հռոմեացի զորավար Մարկոս Անտոնիոսը խաբեությամբ ձերբակալելով հայոց արտավազդ երկրորդ արքային, նաև կողոպտել է այս տաճարի ողջ հարստությունը։ Լեգիոներները ջարդել են Անահիտի ոսկեձույլ արձանը, մասերը բաժանել իրար մեջ և տարել Հռոմ։ Այդ ավարին մասնակցած հռոմեացի մի զինվոր ճոխ ճաշկերույթ է կազմակերպում օգոստոս կայսեր պատվին, և երբ կայսրը հարցնում է Անահիտի արձանի մասին, զինվորը պատասխանում է, թե ինքն է եղել առաջինը արձանի վրա հարձակվողներից, և այդ ճաշկերույթի ծախսը հոգացել է Անահիտի արձանի սրունքի մի կտոր ոսկով։ Անահիտի տաճարներ կային հին հայքի տարբեր վայրերում, հատկապես Տարոնում և Վասպուրականում, որտեղ դրվել են Աստվածուհու ոսկե, արծաթե, պղնձե ու քարե արձանները։ Անահիտը Արամազդի և Վահագնի հետ կազմում էր հայոց դիցարանի աստվածային սուրբ երրորդությունը։ Նրա անունը մինչև օրս մեծ տարածում ունի հայոց մեջ։ Երկար ժամանակ բրիտանական թանգարանում պահպանվում էր հայոց Անահիտ դիցուհու բրոնզե արձանի միայն գլուխը։ Այն գտնվել է, որքան հիշում եմ, Երիզա ավանում։ Իսկ ինչպես տեղեկացա մեր հայրենակից Գայանե Գևորգյանից, ընդամենը մի քանի տարի առաջ մի հայ հոգևորական Տեր Ներսես անունով ինչ-որ մեկի մոտ տեսել և գնել է Անահիտի արձանի ձախ ձեռքը։ Ապա դիմել է բրիտանական թանգարանի տնօրինությանը, ասելով, որ կնվիրի թանգարանին, եթե Անահիտի գլուխը մի քանի օրով տան իրեն ցուցադրելու համար, և եթե ցուցասրահում գլխի հետ տեղադրվելուց հետո գրեն, որ հայտնաբերվել է փոքր հայքում։ Եվ այսպես այսօր այս արձանից երկու մաս է ցուցադրված Բրիտանական թանգարանում։ Ի դեպ, այս թանգարանում երկար ժամանակ գործում էր մի սրահ, որի մուտքին գրված էր «Անտիկ Թուրքիա»։ Գայանե Գևորգյանը և նրա դուստրը Զեփյուր Բատիկյանը բավականին մեծ դերակատարություն ունեցան այն գործում, որ այդ անունը հանվի թանգարանի այդ սրահի մուտքի վրա, քանի որ անտիկ շրջանում Թուրքիա պետությունն ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել և թուրք ժողովուրդն էլ այնտեղ չի եղել։ Այդ ցուցանակը փոխվեց, ես հիմա հստակ չեմ հիշում, թե այժմ ինչպես է անվանվում այդ սրահը, բայց կարդալով կարելի է հասկանալ, որ խոսքը անտիկ շրջանում միջակետքում և հայկական լեռնաշխարհում գոյություն ունեցած պետություններից ու ժողովուրդներից ավանդված մշակույթի մասին է խոսքը։ Սիրելի ունկնդիրներ, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ կխոսեմ Նեապոլի հայոց հետքերի մասին։ Նեապոլն իր մեծությամբ և նշանակությամբ Իտալիայի երրորդ քաղաքն է Հռոմից և Միլանից հետո։ Այն երկար դարեր եղել և մնում է որպես արդյունաբերական և մշակութային կենտրոն, որի համալսարանը գործում է դեռ 1224 թվականից։ Պատմական աղբյուրների վկայությամբ այստեղ դեռևս վաղ միջնադարում ապրել են հայեր և, ինչպես դժվար չէ կռահել, կառուցել են իրենց եկեղեցին։ Այն կոչվել է Սուրբ Գրիգոր Հայի եկեղեցի, կամ ինչպես հնչում է իտալերենով Սան Գրեգորիո Արմենո։ 9-րդ դարում այն տրամադրվել է արևելքի կրոնավորների մի համայնքի։ Ենթադրվում է, որ այդ կրոնավորները եղել են հայուհիներ, որոնք փախել են աղանդավորների հալածանքից և ապաստան գտել Նեապոլի հայոց գաղթավայրում։ 14-րդ դարի առաջին կեսից Նեապոլում գործել է նաև Սուրբ Հոգի հայկական եկեղեցին, իսկ մի քանի տարի անց հայոց տունը, որը հայկական վաճառականական և մշակութային կենտրոն էր հայերի հավաքատեղի։ Այսօր Նեապոլում կազմակերպված հայ համայնք չկա, այնտեղ բնակվում են միայն փոքրաթիվ հայեր, սակայն նախնյաց հետքերն իտալական այդ հինավուրց քաղաքում պահպանվում են։
Ամեն հատի պատմի դուր,
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։